Ndëruar dëgjues, përshëndetje. Po ndiqni emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Qeveria e bindur se me fusno do të shkohet drejt Bashkimit Evropian. Opozita thotë se Kosova pagoi çmim të lartë krahasuar me përfitimet. Fusnota është potencialisht dëmtuese, thot mysafiri këtij emisioni Janush Bugajski. Kongresmeni Elliot Engel vlerëson marrëveshjen me Serbinë, thot se Shtetet e Bashkuara do të jenë garantuese të pavarësisë së Kosovës. Protesta në Serbi kundër hyrjes në Bashkimin Evropian. Korea Veriut pezullon pasurimin e uraniumit. Këto dhe zhvillime tjera do t'i ndiqni gjatë rjedhës së këtij edicioni, por së pari një blok i shkurtër informacionesh i përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, ka thënë se e ardhmja e Kosovës dhe e Serbisë është në integrimet euroatlantike. E ardhmja e Kosovës, e Serbisë dhe e të gjitha vendeve të Ballkanit është brenda strukturave kryesore euroatlantike, NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kjo nënkupton se vendet e rajonit ndajnë fatin e përbashkët dhe duhet të vlerësohen nga standardet e përbashkëta të respektit për fqinjët e tyre, ka thënë Engel. Duke ju referuar marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Engel tha se ajo ishte e mundur vetëm për shkak se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë siguruar se Serbia më nuk do ta bllokojë Kosovën, që të zër vendin që i takon në tryezë si shtet i pavarur. Me ftesë të shefës për politikë të jashtme të BE-s baroneshës Catherine Ashton, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar të mërkurën për vizitë zyrtare në Bruksel. Kryeministri Hashim Thaçi do të pritet nga baronesha Catherine Ashton, komisionari i BE-s për zgjerim Stefan Fülle, si dhe do të zhvillojë një takim edhe me kryeministrin e Republikës së Slovenisë Janez Janša, bën të ditur komunikata që ka bërë publike kabineti i kryeministrit. Dhjetra ultranacionalistë sërb kanë protestuar kundër antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, një ditë pasi ministrat e jashtëm të BE-s i kanë rekomanduar këtij vendi statusin e kandidatit evropian. Duke mbajtur parulla anti-BE, zyrtarët dhe ndjekësit e Partisë Radikale Sërbe kanë marshuar para zyrës së presidentit sërb Boris Tadić, ku edhe janë ndaluar nga policia. Dragan Todorović, zyrtar i kësaj partie, tha se janë mbledhur mbi 200.000 nënshkrime të qytetarëve që kundërshtojnë hyrje në Bashkimin Evropian. Ai tha se antarësimi në këtë mekanizëm do të ishte katastrofë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thirrur të dërguarin e Sirisë në Washington për t'i shprehur zemrim ndaj sulmeve të vazhdueshme në Homs. Thirrja u bë pasi trupat besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad kanë intensifikuar sulmet me artileri dhe tanke në lagjen Baba Amer. Aktivistët thonë se Homsi po përjeton sulmet më të rënda që kur kanë nisur trazirat pothuajse një vit më parë. Shifrat e fundit të Kombeve të Bashkuara flasin për mbi 7500 të vrarë në Siri që nga shpërthimi i protestave antiqeveritare në marsin e kaluar. Korea e Veriut ka rënë dakord për të pezulluar pasurimin e uraniumit dhe zbatimin e moratoriumit për testimin e raketave me rreze të gjatë veprimi. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se Pjenjani do të lejojë inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore të verifikojnë dhe të monitorojnë moratoriumin për pasurimin e uraniumit, si dhe të konfirmojnë që aktivizimin e reaktorit bërthamor të Koreas Veriore në Yongbyon. Disa studentë janë arrestuar të mërkurën në Barcelonë gjatë protestave që kundërshtonin masat e kursimit të miratuara nga qeveria e Spanjës. Arrestimet kanë ndodhur pas përleshjeve të tyre me policinë para ndërtesës së aksioneve në Barcelonë. Shoqata studentore kanë organizuar protesta në 40 qytete të vendit në shenjë kundërshtimi ndaj shkurtimeve të buxhetit në arsim. Banka Qendrore Evropiane ka dhënë edhe 530 miliard euro kredi me interes të ulët për 800 banka anë mban Bashkimit Evropian. Kredit kanë për qëllim të ndihmojnë lehtësimin e krizës në eurozonë si dhe të përmirësojnë likuiditetin e bankave. Kjo është hera e dytë që Banka Qendrore Evropiane ka ofruar kredi të tilla trevjeçare. Rreth 489 miliard euro janë lëshuar dhjetorin e kaluar. Ndoqët e lajmet, unë jam Valona Tela.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendimi i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për studimin e fizibilitetit për Kosovën paraqet një avancim dhe për shpejtim të rrugës drejt integrimeve evropiane, ka vlerësuar sot në Prishtinë kryeministri Hashim Thaçi. Ndërkohë, opozita thot se çmimi që po e paguan Kosova është shumë i lartë krahasuar me përfitimet. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zgjedhin Gashi.
Qeveria Kosovës e ka mirëpritur vendimin e Këshillit të Ministrave në Bruksel për studimin e fizibilitetit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ky vendim paraqet avancim të pozicionit të Kosovës drejt integrimeve evropiane, përderisa nga opozita thonë se çmimi që ka paguar Kosova për këtë studim fizibiliteti, duke arritur marrëveshje me Serbinë për përfaqësimin e Kosovës me anë të fusnotës, është shumë i lartë krahasuar me përfitimet. Sidoqoftë, ishte kryeministri Hashim Thaçi ai i cili tha se vendimi i Këshillit të Ministrave paraqet një avancim të madh për Kosovën.
Kosova do të trajtohet si gjitha vendet tjera e barabartë dhe ky hap, ky standard bëhet vetëm për vendet e pavarura dhe sovranet e njohura ndërkombëtarisht. Do të vazhdohet me shkurtimin e rrugës për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe do të vazhdohet me marrëdhënie kontraktuale dhe tregtare me Bashkimin Evropian.
Në anën tjetër, opozita vazhdon ta kritikojë qeverinë se ka bërë kompromise të dhëmshme krahasuar me përfitimet. Burim Ramadani, deputet dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Armërinë e Kosovës, thotë se çdo avancim i pozitës së Kosovës drejt integrimeve evropiane është pozitiv, por ai thotë se çmimi që po paguan Kosova për hapat e vegjël që po bën është shumë i lartë.
Ne besojmë se ky është një hap i vogël përpara drejt integrimeve evropiane, por besojmë se çmimi në krahasim me këtë hap është tepër i madh.
Duke i referuar lëshimeve që Kosova bëri në dialogun me Serbinë për pranimin e fusnotës, Burim Ramadani mendon se tani Kosova duhet të insistojë që të përfitojë edhe në përfaqësimin e saj në nisma tjera ekonomike, politike, kulturore dhe sportive.
Ne besojmë se janë edhe shumë elemente që mund të përfitohen, duke përfshirë kodin telefonik, domenin në internet, hapësirën ajrore dhe tek e fundit edhe pjesëmarrjen sportive në për organizatat e ndryshme sportive rajonale evropiane, për shkak se Kosova tashmë mund të përfaqësohet në to, qoftë edhe me fusnot, ne po shohim dështim të qeverisë në përfitimet e Kosovës pas këtij kompromisi që është bërë.
Mirë, po me kritikat e opozitës dhe të tjerëve nuk pajtohen në qeveri. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi mendon se rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian po përshpejtohet shumë. Ai tha se çështja e fusnotës po përdoret tashmë për pretekste dhe përfitime politike.
Kjo çështje e yllit është bërë çështje pretekste për ndonjë gol politike. Për Kosova po trajtohet si gjitha shtetet pretendente për antarësim në Union Evropian me subjektivitet të vet, juridik ndërkombëtar dhe me një trajtim krejt të veçantë të tjerë. Të keni parë edhe gjë, nuk është thonë studimi fizibiliteti për dikën tjetër, por për Kosovën dhe për një shtet për një entitet veçantë.
Ndryshe, studimi fizibilitetit paraqet vetëm fazën fillestare, pasi që deri te nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asocim, vendet e rajonit kanë pritur më pas me vite të tëra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zgjedhin Gashi.
Marrëveshja e fundit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të shihet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht, thot analisti Janush Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me sedi në Washington. Në intervistën për programin ton, ai thekson se marrëveshja do ta sjellë qeverinë e Kosovës në forumet ndërkombëtare me Serbinë, por sipas tij anë negative është fusnota e cila është potencialisht dëmtuese. Me zotin Bugajski ka biseduar Fatmir Bujupi.
Actual issue is agreement between Kosovo. Çështja aktuale është marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për përfaqësimin e Kosovës me fusnotë në takimet rajonale dhe ndërkombëtare. Opozita në Kosovë është shumë kritike për këtë marrëveshje, e cila nga ana tjetër është mirëpritur nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Sipas jush, a është kjo marrëveshje diçka që do ta dëmtojë Republikën e Kosovës?
Besoj se marrëveshja mund të shikohet në dy mënyra, pozitivisht dhe negativisht. Pozitivisht se ajo do ta sjellë qeverinë e Kosovës për të marrë pjesë në forumin ndërkombëtar me Serbinë. Kjo është shumë e rëndësishme për Kosovën, pasi është pjesë e nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare. Megjithatë, anë negative mendoj se është kjo fusnotë e cila është potencialisht dëmtuese, pasi nëse e shikoni terminologjinë ajo aktualisht e vënë në pyetje statusin e Kosovës, me që thotë se statusi final nuk është i paragjykuar. që mund të nënkuptohet se është i pazgjidhur. Unë mund të paramendoj një situatë ku Serbia do të vazhdoj të sfidoj Kosovën duke e theksuar këtë marveshje, duke theksuar se më nuk quhet Republikë në këto forume ndërkombëtare dhe duke deklaruar se përfundimisht kërkohet zgjidhje. Pra shoh problemet e ardhshme si pasojë e kësaj marveshje dhe nuk jam i befasuar me kundërshtimet në Prishtinë ndaj fusnotës dhe heqjes së termit Republikë.
Ora tje po ashtu gjendet edhe fusnota e gjykatës e ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës, Kosovo Independence.
Por nuk thot se kjo marveshje një pavarësinë e Kosovës, ajo thot se nuk e paragjykon statusin e Kosovës dhe nëse ju nuk e paragjykoni statusin, kjo nuk kupton se është status i pasgjidhur, megjithëse me të vërtet statusi është i zgjidhur pasi pavarësia është deklaruar dhe ajo është njohur nga afërsisht 90 shtete. Marveshja e vënë në pyetje përsëri legalitetin e pavarësisë së Kosovës, duke thënë se paragjykon. Me fjalë të tjera, nëse diçka nuk paragjykohet logjikisht, do të nënkuptohet se nuk është zgjidhur. Ky është pozicioni qeverisë së Serbisë prej fillimit.
In general opposition in në përgjithësi opozita në Kosovë është shumë kritike për gjithë procesin e dialogut me Serbinë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duke thënë se këto biseda po e ndihmojnë Beogradin për të arritur statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Qeveria i mbron bisedimet duke thënë se do ta ndihmojnë në rrugën e Kosovës në integrimin evropian dhe lëvizjen e lirë. Si e vlerësoni ju këtë dialog? Assessment of this dialogue.
I think dialogue between Serbia and Kosovo.
Mendoj se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë është i rëndësishëm dhe çdo herë duhet të ketë dialog, por dialogu duhet të ketë rezultate të caktuara nga të cilat përfitojnë të dyja palët. Pasi Serbia qartas po përfiton nga dialogu me që duket se tash do ta ketë statusin e kandidatit për BE, shtrohet pyetja se çka po fiton Kosova. Në rregull, ka fituar përfaqësim potencial në organizata ndërkombëtare dhe forume, por ende nuk ka një plan drejt kandidaturës për në BE, drejt një statusi në BE. Shpresojmë se kjo të të zgjidhet më vonë këtë vit, me fjalë të tjera që Kosova televiz nga të qenit subjekti BE-s në misionin e ULEX te kandidatura ose aspiranti potencial për antarësinë në BE. Nuk mendoj se kjo do të arrihet në bisedimet me Serbinë, por sigurisht që duhet të ketë biseda me Bashkimin Evropian për të ardhmen e vendit. Në të kundërtën, ju do të mbeteni në këtë situatë të paqartë ndërsa Serbia lëviz përpara.
Serbs in Northern Kosovo still... Serbet në pjesën veriore të Kosovës ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Po ashtu kishte edhe referendum për këtë çështje. Qeveria e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar thonë se atje operojnë në struktura paralele të Serbisë dhe se kjo duhet të ndalet. Çka mendoni? A ekziston ndonjë mundësi për integrimin e këtij komuniteti brenda institucioneve të Kosovës, ashtu siç ka ndodhur me serbet që jetojnë në pjesët e tjera të Kosovës? Kosovo and to eliminate parallel structures.
I do believe that the status of Northern
Besoj se statusi Kosovës veriore mund të zgjidhet dhe duhet të zgjidhet gjatë bisedave me Serbinë me presion më të fuqishëm të BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara. Nëse ka pasur presion ndaj Kosovës për të bërë kompromis për emrin në përfaqësimin në strukturat rajonale, atëherë duhet të ketë presion ndaj Serbisë për t'i tërhequr të gjitha strukturat paralele nga Kosova dhe ta pranojë integritetin e plot politik dhe administrativ të Kosovës si një shtet. Mendoj se tash duhet të ketë presion të njëjtë ndaj serve, si që pan presion ndaj kosovarve gjatë disa javëve të kaluara.
Ju e përmendet një status për pjesën veriore. Çka do të thot kjo si pas e jush?
Beogradi dhe serbet lokal për momentin kanë arritur në një konkluzion se çfarë do bisede për ndarjen do të krijonte probleme të mëdha për kandidaturën në NBE. Si rezultati kësaj, ata tash po flasin për autonomi, status special, po e shtrojnë modelin e sistemit dy etnitetesh në Bosni, me fjalë të tjera, po shikojnë për çfarë do lloj formule sipas së cilës komunat veriore nuk do të ishin pjesë e autoritetit të qeverisë në Prishtinë. Çfarë do vendimi i tillë, mendoj se do të jetë i keq, pasi do të krijojë një konflikt të ri ndërmjet veriut dhe pjesëve të tjera të vendit dhe do ta lejonte Serbinë të vazhdojë të ushtrojë presion ndaj Prishtinës. Për këtë arsye, mendoj se këto katër komuna duhet të integrohen plotësisht në shtetin e Kosovës. Kjo duhet dhe do të jetë temë e bisedimeve gjatë muajve të ardhshëm.
Intervistën e plot me zotin Bugajski mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
B Shëmbesim edhe më tutje me temën e njëjtë marrëveshjes së arritur në Bruksel në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Paraqitja me fusnotë është problemi i caktuar. Në shekullin 21 nuk mund të kemi përkufizime të ndryshme të sovranitetit. Sovraniteti ekziston ose nuk ekziston, thot Ivo Banac, profesor i historisë në Universitetin Yale. Ai theksoi rëndësinë që kjo marrëveshje të jetë e përkohshme për të mos e shndruar këtë çështje në një problem të ngjashëm që ka aktualisht Maqedonia. Edona Peci sjellholsi.
Rekomandimi i Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian që Serbisë t'i jepet statusi i vendit kandidat për antarësim në këtë mekanizëm, ndërsa për Kosovën të sugjerohet nisja e hartimit të studimit të fizibilitetit, vlerësohet të mos ketë qenë balancuar kur bëhet fjalë për lëshimet që të dyja palët i kanë bërë në kuadër të dialogut ndërmjet tyre. Duke folur për marrëveshjen për bashkëpunimin rajonal, presioni për arritjen e së cilës u shtua në vigjilje të vendimit të BE-s, njohësit të çështjeve në rajon thanë se ka qenë i theksuar qëllimi për të ndihmuar lëvizjen e shtetit serb drejt integrimit evropian. Profesori i historisë në Universitetin Yale, Ivo Banac, e quajti një koncesion të madh të palës kosovare pranimin e idesë që në nismat rajonale ndërkombëtare Kosova të përfaqësohet me një fusnotë që përmban rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për aktin e shpalljes së pavarësisë së vendit.
Ne mendojmë se ky lloj dogovor mnogo koristeti.
Nuk mendoj se kjo marrëveshje do të jetë shumë e dobishme për Kosovën, ndërkaq për Serbinë do të jetë e dobishme vetëm sa për t'i mundësuar diçka që pa të me siguri se nuk do të mund të arrinte. Pra kemi mbetur aty ku kemi qenë, ndonë se mendoj se koncesione më të mëdha janë bërë nga anë e Kosovës, u shpreh Banac në një intervistë dhënë Shërbimit për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet kosovare vlerësuan se me marrëveshjen për bashkëpunim rajonal me Serbinë vendit do t'i hapej perspektiva evropiane. Mirpo Banac theksoi rëndësinë që marrëveshja në fjalë të jetë e përkohshme. Ai rekomandoi se për ta zëvendësuar atë në periudhën e ardhshme, Prishtina zyrtare duhet të shfrytëzojë raportet me partnerët ndërkombëtar dhe ta përmirësojë politikën e saj të brendshme. Me modelin aktual të përfaqësimit në rajon e botë, sipas Banacit, mund të tërhiqet një paralele me rastin e Maqedonisë. Marrëveshja e ka vënë Kosovën në një situatë në të cilën edhe ka qenë, por më afër problemit që ka Maqedonia, sepse çështja e emrit të saj, në këtë rast nuk është emri, por paraqitja me asterix, paraqet problem të caktuar. Në shekullin e 21 nuk mund të kemi për kufizime të ndryshme të sovranitetit. Sovraniteti ekziston ose nuk ekziston. Nuk mund të ketë sovranitet minus apo minus plus, tha ai. Ideja që përfaqësimi i Kosovës në nisma rajonale ndërkombëtare të bëhet me një fusnotë thuhet se erdhi për shkak të kundërshtimit të shtetësisë nga Serbia, por edhe nga 5 shtete evropiane. Marrëveshja aktuale thuhet se do të mundsojë vënien e marrëdhënieve kontraktuale me BE-n, por siç thuhet, pa prejudikuar statusin legal dhe pozicionet e shteteve rreth njohjes së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet doganore kosovare shprehen optimiste se marrveshja për menaxhimin e integruar të kufive me Serbinë do të zbatohet pa problem pasi që, siç thon, marrveshja u arrit me vullnetin e të dyja palëve. Serbia deri më tash vjen që ndan Kosovën me Serbinë nuk e ka njohur si kufi, njësoj edhe Kosova që nuk i pranon ato vend kalime si via administrative. Për këtë çështje njohësit e rrethanave politike dhe ekspertët e sigurisë janë skeptik se marrveshja mund të zbatohet në tërsi. Kronikar ton Konushevcit.
Paralelisht me përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje për bashkëpunimin rajonal, raundi i 9 i dialogut Prishtinë-Beograd kishte në qendër të diskutimeve edhe zbatimin e një marrëveshje të arritur kohë më parë, atë për menaxhimin e integruar të kufive. Siç thuhet, në bazë të kësaj marrëveshje Kosova dhe Serbia duhet të formojnë pika të përbashkëta të integruara kufitare në të gjitha vendkalimet që i lidh të dyja vendet. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, shprehet optimist se marrëveshja do të zbatohet, pasi që sipas tij ajo është arritur me vullnetin e të dyja palëve.
Absolut kurfar probleme nuk shoh, sepse menaxhimi i kalimit realisht vendkalimeve kufitare me Serbisë dhe Kosovës nuk lidhet strekt me definimin e viz kufitare. Ne mi marrë vesh që në vendkalimet aktuale kufitare që ekzistojnë mes Kosovës dhe Serbisë të krijojmë, tërtojmë realisht vendkalime të reja, cilat do tjenë me infrastruktur shumë atë zhvillume sa e aktuale dhe duke u afru, afru njëri tjetrit, mos lejojë mundësinë e kontrabandës.
Serbia nuk një vijen që ndanë Kosovën me Serbinë si kufi, njësoj edhe Kosova nuk i pranon ato vend kalime si vija administrative. Për këtë çështje, njohësit e rrethanave politike dhe ekspertët e sigurisë janë skeptik se marrëveshja mund të zbatohet ashtu siç flitet. Analisti Naim Aloku konsideron se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive mund të zbatohet nëse Brukseli zyrtar bën presion në Beograd që marrëveshja arritur duhet të zbatohet në përpikri.
Unë mendoj se Brukseli dhe vetë bashkësia ndërkombëtare do të jetë shumë vigjilente dhe mbikëqyrëse e zbatimit të këtyre marrëveshjeve, do të jetë Serbia në presion të vazhdueshëm.
Puna rreth bashkëpunimit kufitar thuhet se do të bazohet në praktikat më të mira evropiane që zhvillohen aktualisht dhe që do të unifikojnë Komisionin Evropian. Por, eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja shprehet skeptik se marrëveshja për menaxhimin e përbashkët e kufirit me Serbinë mund të zbatohet në tërsi.
Mirë po, unë personalisht duke ditur strategjinë e veprimit të britanishëm të palës sërbe dhe obstruksionet që ajo i ka bërë deri më tani, mendoj se mund të vinë deri te situata që mos të zbatohet kjo strategji, ose s'paku mështë zbatuat në tërsien e vijes kufitare.
Për më tepër, që haja thët se pas kompromisit që Kosova e bëri, sa i takon përfasimit e saj në nismat rajonale me fusnot, në drejtim të marveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, duhet të jetë shumë e kujdesshme bashkë me faktorin ndërkombëtar.
Të bëhet presion bashkë ndërkombëtare, jemi më të zeshëm në kërkesa tona që kjo marveshje të zbatuat në praktik. Në të kundërtën edhe ne mund të kërkojmë, më thonë, ose anulimin, ose që bashkia ndërkombëtare vërtet jetë shumë më vendimmarrëse në kuptim të kthyrjes së Serbisë që ajo të kryej obligimet e veta që i ka marrë e që janë obligime ndërkombëtare.
Marrëveshja thuhet se përfshin praninë të dyja palëve në vend kalimet kufitare dhe kjo nga të gjitha shërbimet, siç janë doganat, policia e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në një temë tjetër nga Kosova. Është thënë shpesh që libri nuk po lexohet shumë, por a ka arsye për këtë dhe çka pamundson leximin e librit? Mos interesimi apo çmimet e larta? Ndjekim në këtë temë një raport Ariana Kasapollit.
Fatbardha Ajvazi, rreth të 20-tave qytetare nga Prishtina, nga dëshira për të lexuar libra dhe pamundësia për t'i bler ato, shpesh heri huazon.
Se mendoj se janë shumë shtrejt. Më mjazu se të mi blej janë shumë shtrejt.
Ndërkaq Albiona, studente e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Universitetin e Prishtinës, mendon se librat në përgjithësi janë shumë të shtrejnët.
Lexoj libra shumë se jam studente edhe gjuhës shqipe, kështu që lexoj kryqa shumë libra, për mendimin tim janë shumë shtrejnët. Paka shumë janë mundësit, po jo për tana libra shambull, se ki dëshirë mi lexoj gjithë të cilën libra. Ski mundësi për ta.
Se Bahate Qafdërbasha nga libraria Dugagjini thot se blerja dhe lexueshmëria e librave ekziston.
Sa i përket onës çmimeve, unë mendoj që libri për standardin ton është i shtrejt. Mirë po, tu e marë për asysh, sidomos për fëmi, sa i përket fëmive, njeri u lenë gjithë qka onësh edhe ja plëson dëshiren. Kështu që mund them që frekventimi i fëmive edhe blimja nga ona e prindve e librave për ta, do thot nuk një asë qmim, asë kurgjo.
E Albiona nga Skënderaj, thot si pëlqen të lexoj shumë libra, kryesisht romane, por si pasaj nuk ka mundësi të përcjell trendin e librave për shkak të çmimit të lartë.
Mendoj që janë shtrejt, se standardi është e gjuhës për me blejtë libra që ka shtrejt. Me lexoj romane, se janë fakultet, më shtrejt janë.
Por në disa librari tjera të frekuentuara shit si thonë se librat shiten shumë pak, si pas tyre për shkak të çmimit të lartë, shpesher librat fotokopiohen, por ka dhe të tillë që thonë se për mos interesimin e blerjes e librave, ka ndikuar edhe interneti, ku shumë libra tani mund të shkarkohen dhe të lexohen përmes ekranit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kur kanë betur vetëm 100 ditë deri në nisjen e kampionatit evropian të futbollit 2012, Polonia dhe Ukraina, që organizojnë për herë të parë kampionatin, thonë se pothuaj janë kryer punët në stadiume, rrugë, hotele dhe aeroportet janë përgatitur për një vërshim të tifozëve dhe lojtarëve. Por zyrtarët e UEFA-s thonë se kombinimi i çmimeve të larta dhe shërbimeve të dobta mund të paraqesë një imazh të thyer, ndërsa të dy shtetet po përgatiten të pranojnë qindra mijëra vizitorë nga Evropa Perëndimore dhe më tej. Korrespondentja Daisy Sindelar ka përgatitur kronikën në Vijem. Tifozët e futbollit do të ndjejnë sot shijen e parë të ngazëllimit për Euron 2012, kur ekipët që do të shfaqen në kampionatin evropian të futbollit do të mbajnë ndeshje miqësore. Dy organizatorët, Ukraina, do të luajë kundër Izraelit dhe Polonia kundër Portugalisë. Nga të dy shtetet mikpritëse ka shumë pritje, si për gjendjen infrastrukturore ashtu edhe për cualitetin e ekipeve të tyre. Kur kanë mbetur 100 ditë deri në hapjen e turneut evropian më 8 qershor në Varshavë në mes të Polonisë dhe Greqisë, zyrtarët e UEFA-s ende po shprehin shqetësimet se organizatorët nuk kanë bërë mjaft për të adresuar çështjet si inflacionin e çmimeve dhe shërbimet e dobta. Drejtori i operacioneve për Euron 2012, Martin Kallen, tha se përgatitjet për kampionatin nga të dy shtetet janë nën kontroll. Por ai tërhoqi vërejtjen se Ukraina po rrezikon mundësinë e saj historike në ofrimin e kushteve të favorshme për mira tifoz që do të vërshojnë në ish shtetin sovjetik gjatë kampionatit gati një mujor. Zëvendës kryeministri i Ukrainës Boris Koleshnikov, i cili si ministër i infrastrukturës po i mbikëqyr përgatitjet për Euron 2012, ka trumpetuar ndërtimet në vend dhe modernizimet e 4 stadiumeve dhe 4 aeroporteve, si dhe përmirësimet e sistemit kombëtar rrugor. Por Koleshnikov ka bërë me dije se jo të gjithë vizitorët mund të vlerësojnë çmimet në Ukrainë, ku një dhomë hoteli me 2 yje në Donetsk mund të kushtojë $270 për një natë, ndërsa një bilet kthyese aeroplani në mes të Londrës dhe Lvivit mund të kushtojë deri në $830. Çmimet janë definitivisht problematike. Ne u kemi tërhequr vërejtjen hoteleve se Evropa nuk është aq e madhe dhe se ka shumë kompani udhëtimi më të favorshme sot. Nga 15 maj deri më 15 korrik, do të kemi një program qielli i hapur për kompanitë që i kanë licencat e duhura. Për më tepër, po bisedoj me një kompani që i ka çmimet më të ulta dhe mendoj se do t'ja dalim të sigurojmë fluturime të lira në fillim të kampionatit. Hotelet kaq të shtrejta mund të mbesin gjysmë të zbrazta, tha Koleshnikov. Antarja Bashkimit Evropian Polonia duket të jetë më atraktive se sa Ukraina sa i përket standardit jetësor. Ekipi anglez tashmë ka nxitur kundërthënje me vendimin e tij që ta vendos bazën në qytetin pitoresk polak të Krakovit, megjithëse tri lojë të grupit të tij mbahen në Ukrainë. Por shqetësuese mbetet infrastruktura në Poloni. Zyrtarët thënë se po punojnë për të siguruar objekte më të mira dhe për të lehtësuar procedura doganore në kufi me Ukrainën. Dhe mbasi burimi më i madh i shqetësimit vjen nga gjendja e stadiumit kombëtar të Varshavës, i ndërtuar posaçërisht për Euron 2012. Stadiumi sot zhvillon lojën e parë ku 55.000 njerëz pritet të marrin pjesë në ndeshjen në mes të Polonisë dhe Portugalisë. Një ndeshje Superkupës polake në stadium është anuluar në fillim të shkurtit dhe zyrtari përgjegjës për ndërtim është shkarkuar, pasi që punët në kryerjen e stadiumit po merrnin 6 muaj më shumë nga sa ishte planifikuar dhe se mungonte sistemi bazik i komunikimit. Marta Marek, një gazetare sporti e agjencisë polake të lajmeve PAP, tha se është bërë mjaft përparim për të mundësuar ndeshjen e sotme. Por tash kur ka nisur numërimi së prapthi, ajo thotë se organizatorët nuk mund të jenë të relaksuar.
Actually, they are still working on this. It has improved because
në të vërtetë ata ende janë duke punuar. Ka përmirësime sepse policia ka dhënë lejen dhe sot mund të luajë ndeshja me Portugalin, por duhen ende shumë gjëra për t'u bërë para fundit të prillit. Ende ka punë në sistemin e komunikimit në stadiumin kombëtar. Natyrisht se ka skeptik. Disa njerëz thonë se mund mos jetë kaq mirë siç është thënë, por zyrtarët janë të qetë lidhur me këtë. Ata mendojnë se çdo gjë është në rregull, tha Marek. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria e bindur se me Fusno do të shkohet drejt Bashkimit Evropian, opozita thot se Kosova pagoi çmim të lartë krahasuar me përfitimet. Fusnota është potencialisht dëmtuese, thot mysafiri i këtij emisioni Janush Bugajski. Kongresmeni Elliot Engel vlerëson marrëveshjen me Serbinë, thot se Shtetet e Bashkuara do të jenë garantuese të pavarësisë së Kosovës. Protesta në Serbi kundër hyrjes në Bashkimin Evropian. Korea Veriut pezullon pasurimin e uraniumit. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Majrel Shani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.